Ligës Islamike të Iranit. Në vazhdim të dashur miq, bashkë do të ndjekim ajetet nga Kur'ani famëlart.
A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal fajr. Walayalin 'ashr. والشفع والوتر والليل إذا يسر هل في ذلك قسم لذي حجر ألم تر كيف فعل ربك بعاد التي لم يخلق مثلها في البلاد وثمود الذين جابوا الصخر وفرعون ذي الأوتاد الذين طغوا في البلاد فأكثروا فيها الفساد فصب عليهم ربك سوط عذاب إن ربك لبالمرصاد صدق الله العلي العظيم.
Në emër të Allahut, Mëshirusit, Mëshirbërësit. Pasha Agimin, Pasha Dhjetnetët, Pasha Qiftin dhe Pasha Tekin, Pasha Natën që shkon. A janë këto betime për të menqurin? A nuk e diti se që bëri Zoti yt me Adin, me banorët e Iremit, me ndërtesat e larta, që a i si ata nuk është krijuar askush në tokë. Dhe me Themudin, të cilët shpuan shkëmbi në luginën kura dhe me faraonin i fortifikuar me tenda ushtarake, të cilët e tepruan me krime në tokë dhe në të shtuan shkatërrimin. E Allahu kundër tyre lëshoi lloj-lloj dënimesh, pse Zoti yt është që për qiell urrin në prit.
Në emër të Zotit Mëshiruesit Mëshirëbërësit, të nderuar dëgjues, programet e radios së Republikës Islamike të Iranit në gjuhën shqipe përfshin lajme dhe komente të transmetuara direkt, si dhe emisione me tema të ndryshme sociale, politike, kulturore, letrare dhe islame, të cilat transmetohen në mënyrë të regjistruar. Të nderuar dëgjues, programi në mëngjesit të zërit të Republikës Islamike të Iranit në gjuhën shqipe transmetohet nga ora 8:20 minuta deri në orën 9:20 minuta, e ndërsa programi i mbrëmjes në orën 20:20 minuta deri në orën 21:20 minuta. Programin tonë mund ta ndiqni live nëpërmjet aplikacionit të celularit në versionin iPhone dhe Android, që merret falas në sajtin tonë të internetit www.albanian.irib.ir. Gjithashtu mund të informoheni mbi lajmet më të fundit nga rajoni e nga bota dhe frekuencat e radios në adresat tona në rrjetet sociale si Google Plus, Twitter dhe Facebook me adresë http://www.facebook.com/albanianradio. Ritransmetimin e programit të mbrëmjes mund ta ndiqni nga ora 22:20 minuta deri në orën 23:20 minuta nëpërmjet aplikacionit të celularit dhe transmetimit digital në satelitin Eutelsat.
Këtu është Tehrani, ndërsa ju të ndërruar dëgjues ndodheni pranë valëve të zërit të Republikës Islamike të Iranit, program në gjuhën shqipe. Të ndërruar dëgjues, vazhdojmë më gjerësisht me buletinin informativ të lajmeve. Konfirmohet vdekja e komandantit Wanger. Burimet në Rusi kanë konfirmuar vdekjen e kreut të grupit Wanger, i cili vdiq në një aksident ajror në veri të Moskës. Agjencia Federale Aviacione e Rusisë tha se Yevgeny Prigozhin, kreu i grupit ushtarak Wanger në moshën 62 vjeç, dhe zëvendësi i tij Dmitri Utkin ishin në bordin e avionit të rrëzuar në qytetin Tor. Si pas Agjencisë Federale të Aviacionit të Rusisë, Yevgeny Prigozhin, kreu i grupit Wanger, ishte në mesin e pasagjerëve të avionit të rrëzuar në veri të Moskës. Kanali që i përkisë grupit Wanger në Telegram, gjithashtu konfirmoi vdekjen e Yevgeny Prigozhin, komandantit të grupit, në një aksident ajror në veri të Moskës. Mediat ruse konfirmuan se trupat e 10 personave që ndodheshin në avionin rrëzuar janë gjetur në veri të Moskës. Trupat e Yevgeny Prigozhin dhe Dmitri Utkin gjithashtu janë identifikuar. Kanali i Wanger shkroi se informacionet fillestare tregojnë se mbrojtja aerore ruse ka rrëzuar avionin e Prigozhin në veri të Moskës. Në të njëjtën kohë, me rrëzimin fatal të avionit të komandantit të Wanger, dritat e ndërtesë së kompanisë Wagner në Shën Petersburgu ndezën në formën në kryqëve. Orë më parë njoftua se një avion u rrëzua në veri të Rusisë duke vrarë 9 personat së bashku me komandantin e grupit Wanger Prigozhin. Avioni që u rrëzua në veri të Moskës u ngjit në një lartësi për 28.000 metra dhe u rrëzua para se thirrjet e shkëputej komandanti i grupit Wanger Yevgeny Prigozhin u revolua kundër Moskës në fund të qershorit dhe përfundimisht u tërhoq nga vendimi i tij për grushtin ushtarak brenda 24 orëve. Ai ishte një bashkëpunëtor i ngushtë i presidentit rus Vladimir Putin, i njohur si grupi Wanger, dhe në muajt e fundit marrëdhëniet e tij me Moskën kanë qenë tepër të sfiduara. kreu i grupit Vagnje Prigozhin u shfaq në publik për herë të fundit dy ditë më parë dhe postoi një video që supozohej të ishte diku në Afrikë, ku ai tha se forcat e tij përpiqen të rrisin ndikimin e Rusisë në çdo kontinent të madh. Bëjnë e frikën më të lirë, tha ai në video mesazhin e vet. Prigozhin thua se pranoi të tërhiqë trupat e tij nga Ukraina dhe të vendosë ato në Bielorusi dhe më vonë në Afrikë, ndërsa presidenti i Shteteve të Bashkuara të Amerikës Joe Biden reagoi ndaj raporteve të parë dhe të rrëzimit të udhëheqësit të grupit ushtarak Wagner Yevgeny Prigozhin dhe vdekjes së tij, duke thënë: "Nuk e di me të vërtetë saktësisht se çfarë ka ndodhur, por nuk jam i befasuar nga kjo." Duke qenë, duke mos qenë në dijen e kësaj, Vladimir Putin akuzoi tërthora si president, duke thënë ka pak gjëra që ndodhin në Rusi. Kritikoi Kremlin Bill Water, tha gjithashtu se besonte se presidenti rus Vladimir Putin ishte pas rrëzimit të udhëheqësit të Wagnerit Yevgeny Prigozhin. Brother shtor Putini është një që nuk fal kurrë dhe nuk harron kurrë. Presidenti i Republikës Islamike të Iranit shkon në Pretoria të Afrikës së Jugut. Presidenti i Republikës Islamike të Iranit mbërriti sot në Pretoria të Afrikës së Jugut për të marrë pjesë në samitin e 15 të grupit BRICS. Sipas agjensisë IRNA të lajmeve, presidenti i Republikës Islamike të Iranit, Seyed Ibrahim Raisi, ka shkuar në Afrikën e Jugut me ftesë zyrtare të presidentit afrikanë jugor Cyril Ramaphosa për të marrë pjesë në samitin e 15 të grupit BRICS. Përveç pjesëmarrjes dhe fjalimit në samitin e BRICS Plus, në cilin janë të ftuar 70 udhëheqës botëror, presidenti i Republikës Islamike të Iranit do të takohet dhe të diskutojë me një grup krerësh dhe presidentët të pranishëm në këtë takim. Plani për të zgjeruar grupin BRICS u formua në bashkëpunim me katër fuqit ekonomike në rrjetet të botës, duke përfshirë Brazilin, Rusin, Kinën dhe Indin. Kjo me qëllim që të përballet me njëanshmërinë e Shteteve Bashkuara të Amerikës. Ky grup është krijuar në mesin e viteve 1990. Grupi BRICS u krijua zyrtarisht më 16 qershor 2009 me shtimin e Afrikës së Jugut më 21 shtator 2010. Emri i tij ndryshoi nga BRICS në BRICS Plus, pasi vendi u bashkua me grupin. Rudy Giuliani dhe bashkëpunëtor të tjerë të ish president të Shteteve Bashkuara të Amerikës Donald Trump paraqiten në Burg. Rudy Giuliani, avokati personal për ish presidentin Donald Trump, u shdërzuar zyrtarëve lokal në rajonin Fulton të Georgia së bashku me disa të pandehur të tjerë për qëndrimin me ish presidentin Donald Trump në përpjekjet për të ndryshuar rezultatin e zgjedhjeve të Shteteve Bashkuara të Amerikës. Rudy Giuliani përballet me 13 akuza, duke përfshirë ndihmën që i ka dhënë ish president Donald Trump që të ndryshoi rezultatin përfundimtar të zgjedhjeve të Shteteve Bashkuara të Amerikës në vitin 2020, raporton Guardian. Ajo u lirua më parë me 150.000 dollar garanci pasi kaloi një kohë të shkurtër në burg dhe i mazhuroti në zyrat e policisë. Rudy Giuliani dhe ish presidenti i Shteteve Bashkuara të Amerikës Donald Trump përballen me akuza edhe më të rënda se pandorët e tjerë në këtë rast. Ish kryetari i Bashkisë së New Yorkut është një nga 19 njerëzit të akuzuar në dosjen e Donald Trump në lidhje me zgjedhjet e vitit 2020 në Shteteve Bashkuara të Amerikës. Ish presidenti i Shteteve Bashkuara të Amerikës Donald Trump ka thënë se ai do të paraqitet në Fulton për të dorëzuar në autoritetet lokale. Ai është dorëzuar nga burgu Fulton. Giuliani ka thënë gazetarëve se ai ndjehet krenar se ishte i tërhiqur në këtë rast. Ky është një rast lufte për mënyrën tonë të jetesës. Kjo është një paditë qesharake, tha ai. Prokurori i përgjithshëm i qarkut Fulton ka njoftuar të prenden si afati përfundimtar për paraqitjen e të pandehurve për të vetërzuar të autoritetet lokale. Ndryshe në rastet e mëparshme kundër ish presidentit të Shtetit Bashkuar të Amerikës Donald Trump, ai pritet të fotografohet në zyrën e policisë si pandehur i zakonshëm. Ish avokati presidenti Rudy Giuliani përballë me 13 akuza, duke përfshirë akuzën në ndërhyrje në procesin e zgjedhjeve. Ai e konsideron veten të pafajshëm dhe thos akuzat e tij janë të motivuara politikisht. Donald Trump, ish presidenti i Shtetit Bashkuar të Amerikës, në një memorandum të postuar në faqen e tij të mediave sociale, tha se ai do të arrëzohej me krenari, askush nuk ka luftuar për integritetin e zgjedhjeve, si presidenti Donald Trump tha në fjalën e tij. Ish presidenti i Shtetit Bashkuar të Amerikës. Hamas e kërcënimi i rrasjes së udhëheqësit të Rezia është një krizë në regjimin sionis, zëdhënës si lëvizje së rezistencës islamike palestinese Hamas. Në reagim ndaj politikave të regjimit sionis për vrasjen e udhëheqësit të kësaj lëvizje, tha se kërcënimi i territorit tregon krizën për këtë regjim. Hazan Kasen, zëdhënës si lëvizje së rezistencës islamike palestinese Hamas, tha se kërcënimi të armikut sionis kundër udhëheqësve televizje së rezistencë islamike palestinese Hamas në dhe rezistencë në Gaza dhe jashtë Palestinës janë shenjë krizës së regjimit sionis, që ka si filluar si pasojë intensifikimit të operacionit të rezistencë palestinese në bregun perëndimor të lumtë Jordan dhe zgjerimin e rrethit gjeografik të operacioneve nga pjesa më veriore e bregut perëndimor në pjesën më jugore të saj. Hazan Kasem shtoi rezistencë ka vënë sionistët në veri në qendër dhe jug sot në goditjen e saj të zakonshme dhe ushtrisë regjimi sionist nuk mund të përballet kundër rezistencës dhe rinisë së saj të vullnetshme dhe të guximshme. Zëdhënës si lëvizje së rezistencës islamike palestinese Hamas për sërritje së këtë kërcënime të armikët sionist për sërritje sa herë që përshkallëzohen operacionet e rezistencës palestinese. Me të tjela veprime armiku sionist synon të terrorizoj krerët e lëvizjeve palestineze. Zyrtari palestinez theksoi se rezistenca është gati të përgjigjen me forcë çdo lloj agresionit armiku sionist kundër popullit palestinez si në rripin e Gazës ashtu dhe jashtë saj. Regjimi sionist i cili kohë të fundit është zhrënguar nga operacionet raketore të rezistencës palestineze nuk është gjendje të zbrazë këtë sulme. Edhe një herë në politikën e tij të terrorit ka vënë në agjendën e tij vrasjen e udhëheqësve të rezistencës palestineze. Bashkimi Evropian ka ngulur në mbështetjen e marrëveshjes së grurit të detit të zi. Presidenti i Këshillit Evropian Charles Michel mbështeti përpjekjet e organizatës së Kombeve të Bashkuara të Turqisë për të përfunduar marrëveshjen e tretit të detit të zi. Në një video mesazh në samitin e tretë të platformës së Krimes, Michel tha se ne vazhdojmë të mbështesim përpjekjet e organizatës së Kombeve të Bashkuara dhe Turqisë për të rivendosur nismën apo marrëveshjen e drejtërave të detit të zi. Presidenti i Këshillit Evropian Charles Michel thekse se Rusia u tërhoq nga marrëveshja e Turqisë Organizata Kombeve Bashkuar për të eksportuar dritën në Ukrainës përmes detit të zi në korrik duke shtuar se Moska po godet gjithashtu njerëzit më të pambrojtur në të gjithë botën, duke dëmtuar objektet e Ukrainës të eksportit të dritërave përmes blokadave dhe sulme në portet e saj. Ai kundërshton njohjen e çdo përpjekje të përlishme për të ndryshuar statusin e territorit të Ukrainës duke përfshirë Republikën Autonome të Krimes dhe qytetin e Sevastopol. Duhet shtuar se Rusia është përpjekur të aneksonte në mënyrë të palishme rajonet Donetsk, Luhansk, Kherson dhe Zaporizhia, duke sinjalizuar përpjekjen e rinovuar të mos për të kapur më shumë territor dhe për të vjen identitetin e qytetarëve Ukrainës dhe për të rrëmbyer fëmijët e tyre. Presidenti i Komisionit Evropian Ursula von der Leyen gjithashtu dënoi ashpër sulmet e Rusisë me dron ndaj strukturave ukrainase, të magazinimit të dritë dhe eksportin në portin asmi letën dhe lumin dënum. Von der Leyen e tuj të shkrojë Rusia po synojnë dhe sëmojnë qëllimisht dhe sistematikisht infrastrukturën civile. Dhe po shkatronë mira tonë grurë të nevojshme për njerëzit në botë. Moska ka edhe poshtë. Zjatin e marveshje se Ukrajinës për eksportet e grurë duke të nësa jo dhe dhe zjasat të nëse pjesa e ruse zbatohet. Presidenti Rusis Vladimir Putin ka akuzuar vëndet perëndimore për mos përmbajtje dhe mos përputhje me kushtet e marrëveshjes pavarësisht përpjekjeve nga Organizata e Kombeve të Bashkuara. Dështon përpjekja e dytë e Koreas së Veriut për të lëshuar një satelit spion. Koreja e Veriut ka thënë se përpjekja e saj e dytë për të vënë një satelit spion në orbit ka dështuar. Sipas një hap qeveria Koreas së Veriut lëshoi një satelit spion Malignil 1 duke përdorur një lloj të ri të raketës Kalimoj 1, por dështoi për shkak të një gabimi në sistemin e shpërthimit të emergjencës gjatë fazës së tretë të fluturimit. Penjani tha se do të bënte përpjekjen në ditët e tre për të nisur një satelit spion ushtarak në hapësirë në tetor të këtij viti. Korea e Veriut ka lëshuar satelitin e saj të parë ushtarak të zbulimit Malignan 1 në 31 maj duke përdorur një raketë Kolima 1. Por raketa përplas në orët e Koreas së Jugut minuta pas lëshimit për shkak të një dështimi teknik. Penjani thotë se nuk do të tërhiqet nga zhvillimi i programit të tij të mbrojtjes derisa Washingtoni t'i jap fund politikës së tij armiqësore të përpjekjes për të përmbysur sistemin e vendit. Sa të delitet dhe zbulimit të ushtarjarë në ndër sistemi më të përpërruar të armë që po zhvillohen në thejsi korona vërjarë Kim Jong-un. Miliarda dollar dëmë nga zjarri në muaj të Hawajt në Shtetet Bashkuara të Amerikës. Dëmë nga zjarri në ishën muaj të Hawajt kanë arritur në miliarda dollar. Zjarri në ishën muaj ishte më vdekje përse në Shtetet Bashkuara të Amerikës në më shumë se një shekull. Duke rezultuar në të paktën 115 të vdekur dhe 1100 njerëz të zhdukur. Sipas Institutit Kërkimor, vlerësimet aktuale pasqyrojnë vetëm dëmet të drejtpërdrejta dhe të artërtorta të shkaktuara nga dëmtimi pasurive fizike të shkaktuara nga zjarret. Sipas raportit, pjesa më e madhe e dëmeve është bërë në qytetin historik të Lahienës, ku zjarri ka djegur më shumë se 2100 hektar. Dhe ka shkatëruar 2200 struktura shtëpien. Mundis thotë se për shkak të kohës si duhet të rindërtuar inflacionit. Në Shtetet Bashkuara të Amerikës kostot e ristrukturimit të zjarrit do të jenë shumë të larta se ç'ishte parashikuar. Mitsotakis falenderon Shqipërinë për ndihmën në luftën kundër zjarreve. Kryeministri i Greqisë Kyriakos Mitsotakis ka falendëruar shtetin shqiptar për ndihmën e dhënë në përballimin e situatës nga zjarrit. Falënderimet tona shkojnë për Shqipërinë, që dërgoi në Greqi 48 zjarrfikës dhe 9 automjete për të bashkuar me ne për të luftuar zjarrat në Aleksandropol. Falënderit Shqipëri, shkroi Mitsotakis në një postim në Twitter. Më shumë se 60 rrugët të shërbimit zjarrfikëse të Maliqit, Korçës, Gjirokastrës dhe Dropullit, si dhe 10 mjete të forcave armatose dhe sistemit të mbrojtjes civile. Shqiptarë janë nisur pasdites së mërkurës në ndihmë të Greqisë. Të gjithë këto forca kanë qenë në gatishmëri gjatë gjithë ditës për të kaluar në anën tjetër të kufijës, po një përgjigje e sistemit evropian të mbrojtjes civile thoshte se vendi dhe Bashkimi Evropian kishin plotësuar nevojën për trupa doksorë, ndaj për këtë ka pasur një farë të heqje të shërbimit zjarrfikës shqiptar. Nga një ditë se sen disa më vonë ka ardhur një tjetër përgjigje të bëhet me dije se forcat tona do të kalojnë drejt Greqisë për t'u bashkuar mjetëve zjarrfikëse dhe trupa kombëtarie që janë duke marrë pjesë në shuarën e zjarreve në Greqi. Kurtis ka tensionin të ri në verinë se Beogradi nuk nxit protestat e dhunshme. Në fillim të mbledhjes së qeverisë, kryeministri i Kosovës Albin Kurti e informoi kabinetin e tij për vizitën e darkën informale që pati në Athinë. Ai tha se në Athinë ka folur edhe për situatën aktuale në veri të vendit dhe se situata atje nuk tensionohet nëse Beogradi nuk nxit protestat e dhunshme. Në takimet bilaterale dhe në darkën e përbashkët, po ashtu theksova se tensionim në katër komunën e veri është rezultat në një ran i arrestimit elementeve të dhunshëm. Qesur mua policin tonë, ushtarë dhe këforë dhe gazetarë, si dhe në anën tjetër i largimit të një pjesë të ekstremistëve të dhunshëm për në Serbi. Kanë kaluar 2 muaj që prej kur është regjisuar incidenti fundit serioz dhe më gjatë, prej kur ka patur proteste të dhunshme. Tani duhet parandaluar ritensionimi. Kur nuk ka proteste të dhunshme të planifikuar të organizuar nga Beogradi zyrtar, nuk ka përshkollëzim në veri të Kosovës. Kosova gjithashtu, duke zbatuar me përpikmëri, marrëveshjen e arritur në Bratislavë më 10 korrik të këtij viti, tha Albin Kurti. Kurti tha se në darkën përpashë që patën në Athinë theksoi se anëtarësimi i Republikës së Kosovës në Bashkimin Evropian nuk ka alternativë tjetër. Të nërëvet US në doqet buletin informativ të lajmeve.
Të nderuar dëgjues, programin e vazhdimi e kemi dedikuar mënyrës se si duhet mbrojtur feja e ndritur islame dhe rolin e Imam Hasanit alayhi salam në këtë drejtim. Lutemi të na ndiqni në vazhdim. Mbrojtja ndaj islamit në jetën dhe veprën e Imam Hasanit alayhi salam. Në këtë program do të njihemi me rolin e Imam Hasanit alayhi salam në mbrojtjen ndaj islamit. Sot është përvjetori martirizimit të Imam Hasanit alayhi salam. Për çdo vit, më 28 muajit Safar të kalendarit Hijri Kameri, muslimanët dhe dashamirësit e Ehli Beytit alayhi salam mbajnë zi për përvjetorin e vdekjes të Hazretit Muhammed sallallahu alaihi wa sallam dhe të martirizimit të Imam Hasanit alayhi salam. Imam Hasani alayhi salam është martirizuar 40 vite pas vdekjes së profetit të nderuar të Islamit sallallahu alaihi wa sallam, që do të thotë në vitin 10 Hijri Kameri. Në një ditë si kjo, në qytetin e Medinës, ai zotëri në çastet e fundit të jetës mori dorën e vëllait të tij, Imam Husseinit alayhi salam, dhe tha: "Jam në ditën e fundit të jetës sime dhe jam i pikëlluar nga fakti se vdekja ban dhe nënën time, Imam Aliun dhe Hazret e Fatimen. Vëllai im, po të lë testament ty që pas vdekjes sime, të kujdesesh për pasardhësit e mi dhe me bujarin tënde, fali ata që gabojnë, dhe mirë priti bamirësit dhe pas vdekjesime për të gjitha ta bëhu prindi mirë." Me këtë rast, shprehim gushëllime për përvjetorin e martirizimit Imam Hasanit alayhi salam, dhe me këtë rast, do të njihemi me disa pjesë të jetës dhe veprës së tij. Imam Hasani alayhi salam është i biri Imam Aliut alayhi salam dhe i Hazret e Fatimes alayha salam, dhe nipi i pari profetit të nderuar të Islamit sallallahu alaihi wa sallam. Ai, 8 vitet e fëmijërisë së tij i ka kaluar pranë të dërguarit të Zotit dhe edukimin e parë ka marrë në prehërin e profetit sallallahu alaihi wa sallam, ku ka mësuar njohuritë e para rreth Islamit. Nga njëherë, Imam Hasani alaihi salam ishte pranë profetit sallallahu alaihi wa sallam. Atëherë kur ati i zbriste shpallja dhe dëgjonte ajetet kuranore nga gjuha e tij, dhe i rilexonte ato për nënën e tij, Hazrete Fatimen alayhas salam. Në lidhje me karakteristikat e Imam Hasanit alayhis salam, është transmetuar se ai, nga dukja dhe sjellja morale, i ngjante shumë profetit sallallahu alayhi wa sallam. Ai kishte durim të madh, ishte modest dhe i njohur për fisnikëri dhe bujari të madhe. Ai në 3 raste ka falur mbi gjysmën e pasurisë për nevojtarët dhe në rrugën e Zotit. Prandaj për këtë arsye është njohur me emrin Bujari i Ehli Beytit alayhi salam. Imam Hasani alayhi salam, pas martirizimit të babait të tij, Imam Aliut alayhi salam, mori përgjegjësinë e imamatit. Në atë kohë, shoqëria islame gjendej në rrethana shumë të ndjeshme. Udhëheqja e umetit islam apo shtetit islam ishte çështje shumë jetësore. Imam Hasani alayhi salam Pas martirizimit të babait të tij, gjatë fjalimeve të tij, shpjegoi të vërtetën e rrugës së profetit sallallahu alejhi ve sellem dhe të Imam Aliut alayhi salam për njerëzit dhe kujtoi se Ehli Beyti alayhi salam është si një dritë që ndriçon rrugën e besimtarve pas profetit sallallahu alejhi ve sellem. Imam Hasani alayhi salam në mënyrë të qartë ka mbrojtur pozitën e Ehli Beytit alayhi salam dhe deklaroi gatishmërinë e tij për të marrë përgjegjësinë e madhe të udhëheqjes së shtetit islam. Në këtë mënyrë, një numër i madh i njerëzve në qytetin e Kufas bën beslidhjen, bejatin, me Imam Hasanin alayhi salam dhe ai mori përgjegjësinë e udhëheqjes së shoqërisë muslimane në një situatë me plot trazira. Beslidhja e njerëzve me Imam Hasanin alayhi salam ishte e papritur për Muavije bin Abu Sufjanin, që sundonte në territorin e Shamit. Prandaj, a i filloj përbalin ushtarake me Imam Hasanin alayhi salam. Imam Hasani alayhi salam kërkoj nga Muavije që të heqë dorë nga kokëforësia dhe t'i nështrohet rrugës së vërtet. Mirë po kundështimi i Muavijes me Imam Hasanin alayhi salam arriti deri në atë mas sa që a i dërgoj një ushtri drejt Irakut për të luftuar kundër Imam Hasanit alayhi salam. Muavije bin Abu Sufjan, në prapaskenën e kësaj ushtrie, filloi të blej me para personalitetet e Kufas dhe të deportonte në prindësi të këtij qyteti, që në atë kohë ishte qendër e shtetit islam. Emeritët, me premtime mashtruese, arritët të mbindin disa personalitetet të shquara dhe me ndikim që të ishtin dorë nga mbështetja Imam Hasanit alayhi salam. Pas kësaj, Muavije bin Abu Sufjan i shpalli luft Imam Hasanit alayhi salam. Në këtë situatë, edhe Imam Hasani alayhi salam formoi një ushtri të përbërë prej 20.000 trupave për të përballur me sulmet e ushtrisë së Muavijes, ndërsa i ftoi njerëzit që të mobilizohen për të mbrojtur të vërtetën e shtetit islam. Mirë po në këtë kohë, dukeshin shenjat e dorëzimit dhe të mos interesimit për luftë tek shumë personalitetet të shquara të Kufas, dhe sidomos tek disa komandantë të ushtrisë Imam Hasanit alayhi salam. Këto interesa materiale u bën shkak që komandantët të ushtrisë Imam Hasanit alayhi salam të tradhtojnë atë zotëri. Në rrethana të tilla, Imam Hasani alayhi salam me maturi dhe zgjuarsi analizoi situatën dhe kuptoj se gjëndet në situatë të vështirë dhe dëmi luftës me Muavijen është më i madh se sa dobia e ti. Prandaj, për shkak të brengosjes ndaj të ardhmes e islamit dhe ndaj fatit të muslimanve, e pa të dobishme që t'i shmanget luftës. Në këtë mënyrë, Imam Hasani alayhi salam, në bazë të një traktati, pranoi paqen me Muavije bin Abu Sufjan. Nga ana tjetër, në ato rrethana të ndjeshme, kërcenoheshin edhe kufin të territorit të shtetit islam nga ana e Bizantit lindor dhe ekziston të reziku që në çdo qast të sulmohej shteti islam. Natyrisht e konflikti i brendshëm mes muslimanve krijon të kushtet e përshtatshme për Bizantin lindor që t'i sulmon të muslimanat. Është transmituar se Imam Hasani alayhi salam, pasi pranojnë paqen, gjatë një fjalimi, shpjegoj se lufta nuk është në dobi të muslimanve, dhe pastaj lexoj ajetin 111 të surës Anbiya të Kur'anit të Shenjtë, ku thuhet se paqja është një sprov për të provuar muslimanët dhe gjithashtu në dobi të tyre. Abu Said, një prej besnikëve të Imam Hasanit alayhi salam, ka thënë: "Pas në shkrimit të traktatit të paqes, shkova pran Imam Hasanit alayhi salam dhe i thash: O i biri të dërguarit të Zotit, për çfarë arsye pranove paqen me Muavijen, në kohën kur ishe i bindur se udhëheqja e shtetit islam është e drejtë legjitime juaja?" Imam Hasani alayhi salam në këtë rast kujtoi paqen e profetit sallallahu alaihi wa sallam me idhujtarët e Mekës në Hudejbie, dhe pastaj, duke u mbështetur në ajetet kuranore, rrëfeu tregimin e Hidrit me Musain alayhi salam, ku Hidri dëmtoi pak varkën në të cilën udhtoni në mënyrë që ajo të mbetet përsëri pronarit. Në kohën kur urtësia e këtij veprimi nuk ishte e qartë për Hazretin Musa alayhi salam, Imam Hasani alayhi salam më tha se paqja ime gjithashtu ka disa urtësi të cilat nuk janë të qarta për ju, dhe rezultatet e saj do të paraqiten më vonë. Imam Hasani alayhi salam, në një rast tjetër, i ka thënë Abu Saidit, nëse unë nuk do të bëja një gjë të tillë, nuk do të mbetej asnjë prej ndjekësve të rrugës e Ehlibetit alayhi salam mbi tokë, dhe të gjithë do të vriteshin. Në çështin që kishim mos marrveshje, unë dhe Muavije bin Abu Sufjan, e drejta ishte në anën time, dhe këtë gjë e kam bërë për të mbrojtur jetën tuaj dhe gjakun tuaj. Pas kësaj ngjarje, Imam Hasani alayhi salam u kthye në qytetin e Medinas dhe me durim dhe maturi filloi programet e tij në një formë tjetër, duke marrë parasysh faktin se shumica e veprimeve të pushtetarëve të padrejtë me vit bëheshin vetëm si përfaqësisht islame, u shtua rreziku për krijimin e devijimeve dhe shtrembërimeve në perceptimet ndaj mësimeve islame. Prandaj, veprimtaria kryesore e Imam Hasanit alayhi salam u përqendrua në shpjegimin e parimeve të fesë islame në mënyrë të qartë për mendimtarët e shtresave të ndryshme të muslimanëve, në mënyrë që ata të bëjnë dallimin e rrugës së vërtetë nga rruga e shtrembëruar. Imam Hasani alayhi salam, pas kthimit në Medinë, një numër i madh i mendimtarëve dhe studiuesve të haditheve profetike u mblodhën rreth tij. Këto persona ose ishin shok të profetit sallallahu alaihi wasallam, ose ishin shok të Imam Aliut alayhi salam. Mes tyre ishin figura të njohura si Jabir bin Abdullah Ansari, Habib bin Medaher Hajer bin Abdi, Zeid bin Argham, Suleiman bin Sorad Khozai, Kumeil bin Ziad dhe Muslim bin Aqil. Këta njerëz ishin mbledhur nga qytete të ndryshme dhe me anë të edukimit shkencor dhe shpirtëror, konsideroheshin faktor të rëndësishëm përballë politikave devijuese të pushtetit Emevid. Ibn Sabah Maleki, rreth veprimtarisë Imam Hasanit alayhi salam, ka thënë: ai namazin e mëngjesit e falte në xhamin e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam dhe deri në agimin e diellit bënte zikr. Gjatë ditëve njerëzit mlidheshin rreth tij dhe ai shpjegonte mësimet dhe dispozitat islame. Fjalët e tij gjithnjë ishin të argumentuara dhe bindëse për dëgjuesit. Një pjesë tjetër e veprimtarisë Imam Hasanit alayhi salam i është kushtuar mbështetjes ndaj ndjekësve të rrugës së Ehlibetit alayhi salam përballë pushtetarëve e Mevit. Në këtë mes, Imam Hasani alayhi salam ishte i vetmi strehim për dashamirësit e Ehlibetit alayhi salam. Imam Hasani alayhi salam shpeshherë ka vendosur nën pikpyetje legitimitetin e pushtetarëve e Mevit dhe qortonte ata në shumë raste, duke u distancuar nga veprimet e tyre. Imam Hasani alayhi salam gjithashtu në shumë raste ka kritikuar dhe paralajmëruar edhe vetë Muavije bin Abu Sufjanin. Në një rast, Imam Hasani alayhi salam i kujtoi Muavije bin Abu Sufjanit se halifi muslimanve është ai që zbaton metodën e profetit sallallahu alaihi wasallam dhe t'i nështrohet urdhrave të Zotit. Halif nuk është ai i cili ushtron dhunë ndaj muslimanve dhe nuk zbaton sunetin e profetit sallallahu alaihi wasallam. Ai që konsideron botën baba dhe nën të tij, ai që konsideron robërit e Zotit sklever të tij dhe pasurinë e tyre konsideron pronë të pushtetit të tij. Kjo është për arsye se një person i tillë është mbret, i cili ka arritur në pushtet dhe pas një kohe ndahet nga kënaqësitë e kësaj mbretërie. Imam Hasani alayhi salam me programet politike, shoqërore dhe kulturore në qytetin e Medinës ka krijuar një val të re për vetëdijsimin e popullit musliman. Aktiviteti Imam Hasanit alayhi salam ka qenë i gjerë dhe me ndikim të madh, sa që njerëzit pohonin se veprimtaria e tij ka ripërtëri personalitetin e Imam Aliut alayhi salam. Padyshim se kjo nuk i ka pëlqyer pushtetarëve me vit. Për këtë arsye, ata bën përpjekje që të pengojnë veprimtarinë e Imam Hasanit alayhi salam qysh në qytetin e Medinës dhe mos të lejojnë shtrirjen e saj në qytete të tjera. Mirë po, ata nuk arritën të realizojnë këtë qëllim dhe në fund vendosën të shuajnë ekzistencën e Imam Hasanit alayhi salam. Në këtë mënyrë, Imam Hasani alayhi salam, në vitin 50 Hijri Kameri, me anë të një komploti të elementëve të pushtetit Emevit, u helmua dhe u martirizua në një ditë si kjo. Edhe një herë ju shprehim ngushëllime për përvjetorin Imam Hasanit alayhi salam, duke kujtuar një thënie të tij: pozita më e lartë pranë Zotit të madhëruar do t'i takoj atij personi i cili i njeh mirë të drejtat e njerëzve dhe bën përpjekje për jetësimin e tyre. Oh,
të ndëruar të juës të radio shqiptare që transmeton nga Republika Islamike e Iranit për shëndetje. Në vazhdim të programeve tona do të flasim rreth epopesë së Shebelas. Ju ftojmë të na ndiqni. Rovrit e Shebelas, lajmëtar të së vërtetë. Ata lajmëtar të mëdhenj të Ashuras u prezantuan gjithmonë si familje dhe trashëgimtar të profetit. Dhe teksuan në rëndësinë e heqjes së perdes të neglizhencës dhe heqjes dhe zhdukjes së plurit të ignorancës dhe errësisë. Shebelaja nuk është e kufizuar në një kohë dhe vend të caktuar. Përkundra dhe ashtu si drita, ajo është e shpërndarë në të gjithë horizontet e universit. Shebelaja udhëton si sugi globale në të gjithë tokat dhe shekujt, dhe Husein alayhiselam është timonieri i anijes së dashurisë, e cila gjithmonë tërheq me vete qindra karvane zemrash, dhe pasagjerja e përhershme e saj është Zejnebi, dashuria e së cilës për Huseinin gjithmonë vlon në zemrën e saj. Zejnebi, paqja qoftë mbi të, që në ferrin e Damaskut me të gjitha fyerjeve dhe sharjeve, midis shtizave që këtë herë u zhytën në trupat e tyre, mbi gjuhën dhe kurët e Sirianëve, që nga qakia goditën trupat e tyre të pastër dhe të përvuajtur. Ajo përsëri është e durueshme dhe i këshillon gratë e familjes së shenjtë të jenë të durueshme. Por çka mund të bësh për gratë dhe vajzat e karvanit e dashur Zejnet, përveç se të përfshirë e përdorim, qëndrueshmëri dhe paqe, po kalon momentet më të vështira të jetës tonë, jeti që mban në zemër plagët më të përgjashme, ndërsa mbi shpatullat e tua të dëmtuara, mban barrat më të rënda. Mirë për Damaskun, mirë për Siriën. I të njësa atë sot, unë përpoqa të arria një nga gratë e robëruara dhe pyeta, ku shjeti? Ajo më fa, unë jam Sakineja, vajza Huseinit alayhiselam, unë në nëzitim një thash, unë jam Sahal i të njësa atë, ishe një nga shokët e më dhejnë të gjyshitën, të dërguarit të zotit, qëpar mund të bëjë për ju? Sakineja me zindje dhe të shërët jem fa, për zotin, nëse mundesh, u thuaj këtyre që mbajnë shtizat, ti largojnë kokat nga karvane, në mënyrë që njerëzit të heqin sytë nga familje profetit, dhe të mos na shohin. Sal, me njërë shkojit e komandanti i mbajtësve të shtizave dhe fa. A do të më realizosh dëshirën nësë të japë 400 dërhem? Varet qëpa dëshiron ju përgjigjej. Largoj kokat nga karvane dhe esni më para. Sasal, komandanti i mbajtësve të shtizave pranoi dhe i largoi kokat nga karvani i robëve. Edhe pse porta e orëve nuk ishte largë nga pallati i Jezidit, karvani i robëve, nga mungesi në mbrëmje, u çua në rrugicat dhe pazaret e Damaskut, dhe robërit kaluan në pjesë të ndryshme të qytetit. Një nga momentet më të vështira të familjes së Hidretit alayhiselam ishte kalimi në përtrekun e famshëm të Damaskut. turma të mëdha njerëzish u rreshtua në të dy anët të tregut për të parë të burgosur. Depresioni i turmës ngadalsoi lëvizjen e karvanit. Ata e trajtuan familjen e Elizabetit në mënyrën më të keqe, duke ofenduar shar dhe përshtyr në fytyrat e të burgosurve. Pas këtyre akteve të njeverishme dhe fyese ndaj familjes së profetit të Zotit, karvani u ndalua para xhamisë së madhe të qytetit, e cila ishte vendi i prezantimit të robërve dhe ku po shkrueshin faqet më të përgjakshme të historisë. Edhe pse prania në gjyqin e Jezidit ishte mundimi i ri për gratë e robëruara, të gjitha gratë dhe fëmijët e karvanit u lutën që kjo shfaqje zemërthyese në rrugë të përfundonte sa më shpejt, dhe ata të shliroheshin nga barra e shikimeve dhe talljeve të njerëzve ignorantë. Karvani të burgosurve, pavarësisht nga të gjithë vuajtjet, nuk e lanë pas dore misionin e tyre të madhë. Gjatë rrugës, atyre që i pyetën nga cila familje jeni, ata ju përgjigjen: jeni nga familja Muhammedit, profetit të Zotit sallallahu alaihi wa sallam. Ata lajmëtar të mëdhenj të ashpërrasu prezentuan gjithmonë si familje dhe trashëgimtar të profetit, dhe seksuan rëndësinë e heqjes së perdjes së neglizhencës dhe heshtjes dhe shkupjes së pluhurit të ignorancës dhe rrëfjes.
Zaina bon të të kote të nazi, jabna omri të bërë të kuadi. Zaina bon të të kote të nazi, jabna omri të bërë të kuadi. Wa Husayna, wa Ghariba, wa Shahida. Wa Husayna, wa Ghariba, wa Shahida.
Të ndëruar miq, minutave të përshkrimit të pikullueshme të historisë të Qervedas ju erdhi fundi. Po ne të takohemi me të tjera përshime për të mos harruar kurrë përpjekjen kurajoze të Elizabetit të profetit.
Ma ra'at fi
Në vazhdim të nderuar dëgjues të radios shqiptare që transmiton nga Republika Islamike e Iranit, ju ftojmë të ndiqni një program kushtuar haditheve mbi profetin e nderuar të Islamit sallallahu alaihi ve sellem. Lutemi të na ndiqni në vazhdim për të informuar më shumë. Hadithi i udhëzimit. Të nderuar dëgjues, jemi përsëri së bashku në ciklin e emisioneve me titull Hadithi i udhëzimit, ku do të parashtrojmë thënie dhe hadithe të profetit të nderuar dhe ehli bejtit të tij. Në këtë emision, duke patur parasysh rëndësinë e njohjes, shfrytëzimit dhe përshtatjes së këtyre thënieve të çmueshme në jetën tonë të përditshme, do të trajtojmë çështje si besimi, ritet fetare, morali, politika, ekonomia dhe ato sociale. Pas thënies së hadithit, do të japim shpjegime më të qarta në lidhje me kuptimin e tij për të bërë të mundur kuptimin sa më të mirë të thënieve të këtyre njerëzve të ndritur. Thënjet e profetit të nderuar dhe të ehlibetit të tij janë si një det i pafund dhe i kulluar i moralit dhe spiritualizmit, ku burimi i tyre i pashtershëm është Kurani, do me thënë fjala e Zotit. Pra, për çdo musliman është e nevojshme që të njihet me këto thënje të çmuara dhe t'i shfrytëzoj ato në jetën e tij të përditshme. E pam të arsyeshme që të bëjmë një udhëtim të shkurtër në hadithet e profetit sallallahu alaihi wasallam dhe të ehlibetit alaihi salam për çështje të ndryshme, me qëllim që duke u njohur më shumë me fjalët dhe veprat e këtyre njerëzve të ndritur, të kemi shembuj të përshtatshëm për jetën tonë. Këtë emision po e fillojmë me njohuri të përgjithshme në lidhje me hadithin dhe historinë e tij. Ju ftojmë të na ndiqni. Burimi më i rëndësishëm për njohjen e fes pas Kur'anit famëlart janë hadithet e profetit sallallahu alaihi ve sellem dhe të ehlibejtit të tij alaihi salam. Personaliteti i veçantë i profetit të nderuar të Islamit, shpallja e fesë së re dhe krijimi i pushtetit nga ana e tij, si dhe fjalët dhe veprat e shenjta të atij Hazreti, i kanë shtyrë muslimanët të njihen më shumë me fjalët dhe veprat e profetit të nderuar. Përveç epiteteve të larta dhe sjelljes shëmbullore të Hazretit Muhammed sallallahu alaihi ve sellem, që u bën shkak për tërheqjen e zemrave të ndërgjegjësuara, edhe udhëzimet kuranore u bën shkak që njerëzit zbatimin e këtyre fjalëve ta konsiderojnë si obligim fetar. Kurani i shenjtë në ajetin 21 të surës Ahzab e cilëson Hazretin Muhammed sallallahu alaihi ve sellem si një shembull të përsosur për muslimanët. Zbritja ajeteve të tilla si O ju që besuat, binduni Zotit dhe të dërguarit të tij, ajeti 59 sure Nisa, ose ajetet 3 dhe 4 të surës Nejm, ku thuhet dhe ai nuk flet nga dëshira, ajo nuk është tjetër pos shpalljes që i shpallet. U bë shkak që të zgjerohet edhe hadithi dhe të përcillet ndërmjet njerëzve me qëllim që njerëzit në jetën e tyre të përditshme të bazohen në fjalët dhe veprimet e atij Hazreti. Si rjedhim, shkenca e hadithit, megjithëse ishte e re dhe me jetë të shkurtër, të zgjerohet në saj të dashurisë së muslimanëve.
Të dashur miq, këtu përfundon emisioni i sotëm. Ju rikujtojmë se ju mund të na shkruani në adresën Iran, Teheran, Radio Televizioni Republikës Islamike të Iranit, ndërtesa Burun Merzi, Radio Shqiptare, kutia postare 2923, Tiran, kodi postar elektronik, WEBHH,
str@irib.com. Duke ju falenderuar për vëmendjen, ju ftojmë të na ndiqni nesër në të njëjtën orë. Thank you.